அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர், லா இலாஹ இல்லல்லாஹு அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர் வலில்லாஹில் ஹம்த். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். சூரத் ஜில்ஜால் மதனி ஹை, 8 ஆயத்தே ஹை, நுஸூல் மே 93 ஹை, ஔர் மௌஜூதா தர்தீப் மே 99 ஹை. இஸ்மே கியாமத் கே 3 மர்ஹலே பயான் ஹுவே ஹை. பஹலா மர்ஹலா ஜல்ஜலே கா ஹை, தூஸ்ரா மர்ஹலா லோகோ கே ஜமா ஹோனே கா ஹை, தீஸ்ரா மர்ஹலா லோகோ கே ஹிஸாப் கா ஹை. இஸா ஜுல்ஜிலத்தில் அர்து ஜில்ஜாலஹா, ஜப் ஜல்ஜலா ஆஜாய் ஜமீன் பர் ஜன்ஜோட் கர், வாஹரத்தில் அர்து அஸ்காலஹா, நிகால் தேகி ஜமீன் அப்னே கானே. சிக்கல், ஜோ சீஸ் அந்தர் ஹே, ஜப் ஜட்கா லகேகா சப் பாஹர் ஆஜாயேகி, ஜெய்சே லக்டி பே கீல் டோகா ஹே ஆப்னே ஹிலாயா, கீல் பாஹர் ஆ கயி. வகால் அல் இன்ஸானு மா லஹா, கஹேகா இன்ஸான் க்யா ஹுவா இஸ்கோ, யௌம இஸ்ன் துஹத்திஸு அக்பாரஹா, اس دن بتائے گی وہ اپنے حالات, بیان ربکا اوحا لہا, کہ بے شک اس کے رب نے اس کو حکم دیا.
اوحا حکما, ہمارا
زمین کہے گی مجھے میرے رب نے حکم دیا, یعنی زلزل آیا. یوم اذی یصدر الناس اشتاتا, اس دن جمع ہوں گے لوگ مختلف, صدرا یصدرو چلے جانا یعنی آئیں گے, اس دن لوٹ آئیں گے لوگ مختلف, مسلمان بھی کافر بھی, موحد بھی مشرق بھی, متبع سنت بھی بدتی بھی. لیروا اعمالہم, تاکہ دکھا دیے جائے ان کو اعمال. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, جو کوئی عمل کرے گا ذرے کے برابر بھلائی میں سے اس کو دیکھ لے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, اور جو عمل کرے گا ذرہ برابر شر کا وہ اس کو دیکھے گا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, جو انہوں نے کیا ہے وہی پائیں گے. اللہ, اگر کوئی نیکی کرے اور وہ دریا میں ڈالے, ریت میں غائب ہو جائے, مٹی میں دفن ہو جائے, اللہ فرماتے اس کو وہاں سے لے آؤں, اور ترازو عدل میں ڈال دیا جائے گا. اللہ, سورت کو زلزلے سے شروع فرمایا اور شر پر ختم کیا, بتانے کے لیے کہ جب دنیا میں شر بڑھ جائے تو زلزلے آ جائیں. اور اس میں اشارہ ہے کہ زمانہ جیسے جیسے قیامت کے قریب ہو رہا ہے تو شر بڑھ رہا ہے, خیر کم ہو رہی ہے. اور خیر اور شر کے مقابلے دنیا میں جاری ہوں گے.